Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, dacă tot ne-ați vorbit în ultimele două ediții ale emisiunii Destinații despre încercarea lui Satana de a înlătura sabatul din actul închinării, ceea ce constituie un act de răzvrătire împotriva Dumnezeului Creator și în același timp o încercare de a-L îndepărta pe om de adevăratul Dumnezeu, pentru că în momentul în care nu știi că Dumnezeu este Dumnezeul Creator, nu poți să înțelegi de aici nici ideea de mântuire, în momentul acela îl îndepărtezi pe om de toate aceste realități pe care Dumnezeu ni le revelează în Scriptură. E, dacă tot ne-ați vorbit despre lucrurile acestea, vă invit să deschidem acum un subiect care să ne creeze o perspectivă mai largă asupra istoriei Universului, asupra istoriei Pământului nostru, asupra istoriei lumii noastre și să ne vorbiți despre marea luptă care a avut și are loc între bine și rău, între Hristos și Satana. Și dacă ar fi să ne descrieți și să definiți cumva în câteva cuvinte marea luptă, ce ne-ați putea spune?
Când vorbim de marea luptă, este clar că fiecare religie are în discursul ei ceva legat de lupta dintre bine și rău. Totdeauna există, altfel nu ar fi avut nicio religie nevoie de un discurs teologic. Însă, dacă am face un studiu comparat, aceste concepții despre lupta dintre bine și rău diferă destul de mult. Dacă ne rezumăm la Sfânta Scriptură, marea luptă dintre bine și rău nu este una nedefinită sau nu este una pur așa ideologică sau la nivelul ideilor, ci este una între niște entități. Vorbim de lupta dintre Dumnezeu și Satana aici. Pentru că dacă am rezumat marea luptă doar așa la nivelul ideilor, ideea de bun, de rău, oamenii n-ar putea personaliza ideea aceasta de rău. Ce înseamnă răul până la urmă? De unde vine el? Lucifer a încercat să aducă această luptă și pe tărâmul ființelor create de Dumnezeu. Adică el practic s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a dorit, eu știu, o schimbare de ordine, de forțe în univers și a dorit să fie ca Dumnezeu, nu să ia locul neapărat, dar să fie în sfatul Trinității.
De aceea, în momentul în care vorbim despre lupta între bine și rău, nu privim ca fiind o dualitate de Dumnezei, nu sunt doi Dumnezei, unul bun și unul rău, caz în Zoroastrism, spre exemplu.
Exact, asta e foarte parte. Important și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt pasaje care ne spun că Lucifer a început această luptă într-un fel foarte subtil. La un moment dat, poate nici el nu și-a dat seama ce vrea să facă, dar dorința lui a fost să fie ca Dumnezeu, să acceadă în sfatul Trinității. Și refuzul lui Dumnezeu, pentru că era normal, era o diferență ontologică, o distanță enormă între creator și creatură, l-a determinat pe Lucifer să conteste intențiile bune ale lui Dumnezeu. Și a răspândit și între îngeri această idee. Adevărul că el a fost foarte subtil, pentru că totdeauna m-am întrebat cum a reușit el să înșele pe îngeri. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, unde ne spune că a treia parte din stelele cerului e o treime, și o treime este un procent semnificativ. Totuși, cum să reușești tu ca o ființă creată, e adevărat măreață, să înșeli o treime dintre îngeri, Dar aici este evident că discursul lui nu a fost unul foarte combativ când vorbim de lupta de termeni și erori, a fost foarte subtil. Altfel nu-mi explic, dacă el ar fi vorbit deschis frontal despre intențiile sale, să fie ca Dumnezeu, să într-un final să se despartă de Dumnezeu și să fie el, să creeze o enclavă în univers în care el să fie Dumnezeu.
Atunci ne este clar că de fapt vorbim despre o luptă ideologică.
Exact, vorbim despre o luptă ideologică și una foarte subtilă. Una atât de subtilă încât nici măcar îngerii nu au reușit, unii dintre ei nu au reușit să înțeleagă concret unde duce și ce are în această luptă. Apoi Satana, când a fost aruncat pe pământ, a adus lupta pe pământ. Și practic, și avem multe pasaje, l-a atras pe Adam și pe Eva în această luptă. Adam și Eva, proaspăt creați, erau oarecum copii la nivelul experienței cu alte ființe decât stăteau de vorbă cu Dumnezeu, cu îngerii. Și în acest context, Adam și Eva, mai mult Eva a fost înșelată, au consimțit la acest lucru. Și este foarte... E foarte ciudat așa, pentru mulți este doar o imagine poetică acest episod al căderii. Dar Lucifer și-a dat seama că dacă reușește să aducă de partea lui și alte ființe în afară de îngeri, poate demonstra că pretențiile sale sau acuzele mai degrabă la adresa lui Dumnezeu aduse la început sunt adevărate. Și căderea omului cumva a fost ca etapă, vorbind un fel de victoria lui Lucifer, deși n-a fost o victorie în adevăratul sens, pentru că n-a vorbit deschis cu Adam și Eva despre intențiile sale, pentru că l-ar fi respins, ci i-a înșelat. O idee de înșelăciune este foarte, foarte prezentă în toată lupta asta dintre bine și rău. În timp ce Dumnezeu luptă destul de curat, am putea spune, adică prezintă argumentele, prezintă faptele, prezintă istoria, oferă invitație, Lucifer merge doar pe înșelăciune. Și când vorbim de zona umană, acum se folosește de tot felul de tendințe păcătoase din natura noastră născută, se folosește de tot felul de lucruri doar pentru a ne înșela, ca ulterior să descoperim care de fapt este situația și să fim deja băgați până la gât în mocilă. Și aici se dovedește că e necinstit. Simpla metodologie folosită de Dumnezeu și de Lucifer arată de fapt unde este dreptatea.
Acum putem să le spunem prietenilor noștri care ne urmăresc de ce am început această serie lungă de prezentări vorbind despre autoritatea Scripturii. Pentru că Scriptura este cuvântul revelat al lui Dumnezeu, este singura autoritate care ne prezintă realitatea și în momentul în care ai înțeles Scriptura și ți-ai însușit adevărurile ei, ai un filtru prin care poți să treci orice afirmație teologică care se face și atunci n-ai cum să te mai lași înșelat de Satana. Pentru că, asta ne explicați dumneavoastră, Satana îl induce pe om în eroare și cu cât omul are mai puține cunoștințe despre Dumnezeu pe baza Scripturii, cu atât omul este mai ușor de înșelat. Și vedem lucrul acesta în jurul nostru. Domnule pastor, înțelegem din ce ne spuneți că Scriptura ne prezintă un război cosmic între bine și rău, între Dumnezeu și Satana, mai concret, între Domnul Iisus Hristos și Satana. Ei sunt cei doi combatanți, iar la mijloc miza este adevărul lui Dumnezeu. Acesta trebuie la urmă să fie scos în evidență. Dacă înțelegem cauza acestei lupte, putem să răspundem și la întrebarea de ce a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, a avut acea lucrare extraordinară aici și s-a jertfit în final. Dar ca să ajungem la acest răspuns, pentru că se poate răspunde în câteva cuvinte, dar ca să ajungem la un răspuns elaborat, vă rog să ne descrieți mai întâi care este cauza apariției răului în univers.
Este o întrebare foarte complicată. E adevărat că putem răspunde la întrebarea ce s-a întâmplat. Mai greu răspunde la întrebarea cum s-a întâmplat. Când vorbim de ce s-a întâmplat, Noi știm foarte clar, Lucifer a poftit locul lui Hristos. Acum, este un domeniu foarte complicat, pentru că m-am întrebat, până să înțeleg mai concret anumite lucruri, m-am întrebat cum și-a putut închipui Lucifer că ar putea lua locul lui Dumnezeu sau să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică, totuși, dacă noi ca oameni, care suntem totuși la un nivel ontologic inferior, ne putem gândi logic, nu putem fi ca Dumnezeu. Dar Lucifer, care era acolo, totuși era martor la aceste lucruri, el nu înțelegea totuși că Dumnezeu e Dumnezeu, creatorul, n-are început, n-are sfârșit, este alt nivel de existență, e altceva Dumnezeu. Iese în afara universului, adică e total transcendent față de creație. Cum poate? Și aici am găsit nuanțe. De fapt, lupta lui a fost cu Hristos. Pentru că Domnul Hristos, deși făcea parte din Trinitate, era Dumnezeu, la nivelul revelațional, el s-a plasat pe sine la un stadiu cumva de revelație inferior. Deci a devenit asemănător unei ființe create, tocmai pentru a intermedia legătura dintre Dumnezeu, care era transcendent, și creația sa. Pentru că dacă, mă rog, sunt anumite idei care merg pe această variantă că...
Bine, trebuie să-l privim așa doar în contextul acesta al Marii Lupte.
Exact, exact. Adică nu coborârea lui Hristos la nivel revelațional nu înseamnă și coborârea ontologică, nu înseamnă că el era mai puțin decât Dumnezeu. Mulți fac această confuzie. De aceea el se prezintă, bineînțeles, unii spun ca fiul după naștere, alții spun că înainte, dar se prezintă ca o ființă. E numit începutul zidirii lui Dumnezeu, Arhe, care înseamnă și începutul, adică generatorul zidirii lui Dumnezeu, dar înseamnă și ca statut devine cineva care trebuie să aibă contact cu creația. Asta e foarte important să înțelegem. E o problemă foarte serioasă. Și vă dați seama că Lucifer, care era un înger, ca și ceilalți îngeri, sunt numiți de Scriptură duhuri slujitoare, deci nu sunt ridicați mai sus decât spune Scriptura. S-a întrebat, el când a fost creat așa, l-a apucat pe Hristos să-l vadă ca și când ar fi fost aparent o ființă creată. Și a fost mirat de ce Hristos are acces în sfatul Trinității și el nu. El era totuși Lucifer numit purtătorul de lumină, adică avea un statut privilegiat, era, cum am putea spune, era conducătorul îngerilor, herovimul ocrotitor este numit în Sfânta Scriptură. El ocrotea tronul lui Dumnezeu, că altceva nu ocrotea, că nu avea ce să ocrotească într-o lume fără păcat, ci pur și simplu ocrotea în sensul de a descoperi, adică avea un statut foarte privilegiat și a dorit mai mult decât atât.
Avea rolul de a proteja onoarea lui Dumnezeu și tocmai el este cel care vrea să-l uzurpe pe Dumnezeu.
Da, și
nu înțelege ce misiune extraordinară a primit.
Practic, în mintea lui... S-a apărut ideea de mândrie. Scriptura ne spune, sunt pasaje în Isaia, în Ezechiel, mândria, un sentiment straniu pentru ființele cerești, pentru că într-o lume fără păcat ne putem întreba, dacă a fost creat sfânt de Dumnezeu, cum a apărut mândria. Și aici este problema spinoasă. Nu putem răspunde la întrebarea cum. De aceea și Scriptura întreabă Dumnezeu, cum ai căzut din cer? Cum? Pentru că nu, dacă am găsit o explicație la păcat, înseamnă că n-ar mai fi păcat.
Este clar că nu Dumnezeu a creat mândria.
Nu, niciun caz. Nu Dumnezeu a creat mândria. Și aici e o problemă foarte controversată, pentru că atunci când vorbim de ființe cu libertate de alegere, cu liber arbitru, este evident că la nivel potențial aceste ființe au și libertatea să spună nu lui Dumnezeu. Deci când Dumnezeu și-a propus să creeze ființe libere, pentru că libertatea de alegere este singura condiție sau este condiția care poate crea răspunderea sau responsabilitatea morală. Noi nu putem fi răspunzător moral dacă nu suntem liberi să alegem între bine și rău.
Adică asta ce înseamnă până la urmă? Că noi suntem creatori de gânduri și gândurile ne conduc.
Exact. Dumnezeu nu a creat marionete. Nu a creat păpuși, niște roboți. Pentru că dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea presupune libertatea să iubești sau să nu iubești. Nu putea crea ființe decât libere, ca să poată iubi liber, consimțind liber la acest lucru. Și trebuie să acceptăm că libertatea de alegere presupune și potențialul răzvrătirii. Adică acela de a spune nu lui Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat. Acest lucru nu înseamnă un eșec în planul lui Dumnezeu, așa cum unii și-ar putea închipui. Nu, nici pe departe. Înseamnă, din contră, totală libertate pe care Dumnezeu o oferă ființelor create de El. Și Lucifer a ales această apariție a mândriei în mintea lui, poate la început nici măcar el nu și-a dat seama unde va ajunge cu acest lucru. Și ulterior, el putea foarte simplu, când apar gânduri care ți-au fost străine până atunci, încep să te gândești, mă închin lui Dumnezeu sau mă închin doar la imaginea pe care eu o am despre Dumnezeu? El și-a creat o imagine, o concepție despre Dumnezeu, că Dumnezeu ar fi arbitrar, că Dumnezeu nu-i permite și lui să ajungă acolo în sfatul Trinității. De ce doar Hristos? Este nedrept Dumnezeu. Ok, aceste gânduri, îți creezi o imagine despre, o concepție despre Dumnezeu și trebuie să te gândești de ce concepția mea despre Dumnezeu este diferită față de concepția celorlalți. Astfel descoperim un principiu foarte important. Când vorbim despre concepția despre Dumnezeu, nu ne putem baza doar pe ceea ce noi știm, doar pe ceea ce noi credem, ci să fie ceva din exteriorul nostru. Și el foarte simplu ar fi putut să meargă direct la Dumnezeu cu aceste lucruri. Doamne, am în mintea mea următoarele gânduri. Dacă nu cu Dumnezeu, cu cine altceva puteți sta de vorbă despre aceste probleme? Putea foarte transparent să-i spune lui Dumnezeu. Și poate că s-ar fi rezolvat, poate că ar fi înțeles, dar nu, el a rămas cantonat în această problemă și a crezut că viziunea lui despre Dumnezeu este singura plauzibilă și singura viabilă, cea mai matură, cea mai profundă.
Și lucrurile se repetă în istoria omenirii.
Da, da.
Înainte de a intra în emisiune, vorbeam despre fratele și sora lui Moise, care s-au răzvrătit împotriva lui Moise, dar în realitate s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. S-au răzvrătit împotriva lui Moise în gândul că, domnule, suntem frați, deci și noi putem să fim la fel de proroci ca Moise. Ce avea în spate? Care era fondul pentru care s-a răzvrătit Maria? Nemulțumirea față de Sefora, soția lui Moise.
Invidia.
Și Dumnezeu o pedepsește. Este exact același lucru. Așa cum s-a răzvrătit Maria, așa s-a răzvrătit
Satana.
Dar
Lucifer creează... El este un comportament tipologic. La Lucifer a apărut mândria, invidia. Invidia pe Hristos. Căderea unui om presupune același lucru. Până la urmă, viața omului este măcinată de invidie. Concurența aceasta, chiar la nivel social, are ca bază invidia.
Invidia poate să ia mințele omului. Invidia, gelozia, poate să ducă până la crime.
Și lucrul ăsta e foarte important. Adică e important să înțelegem că apariția acestui simțământ, sentiment în mintea noastră este foarte periculos. Foarte periculos. Adică trebuie să fim foarte precauți atunci când suntem conștienți că suntem invidioși, deși conștientizăm mult mai târziu decât când apare sentimentul, trebuie să luăm măsuri foarte, foarte urgente, pentru că asta ne macină și pe noi, nici noi nu suntem fericiți, dar ne fericim și pe alții dacă începem să ne manifestăm la exterior. Ori aici e o problemă foarte
serioasă. Și devenim factori de influență pentru alții.
Păi totdeauna mândria, invidia, nu l-a înălțat pe cel care invidiază, ci l-a coborât cel puțin la nivelul opiniei publice pe cel care este invidiat. Nu poți decât să cași pe cadavre ca să te vezi puțin mai sus. Altfel nu. Și Lucifer, din nefericire, a făcut acest lucru. Nu este ușor, dar începem să înțelegem cam cum au fost lucrurile. Deci dualismul ăsta oriental nu este viabil, pentru că în dualismul oriental echilibrul constă sau starea de bine constă mai degrabă în echilibrul dintre bine și rău. Deci nicio parte nu poate prevala, pentru că se strică starea de bine. Ori în concepția biblică, starea de bine înseamnă lipsa totală a păcatului. Ori aici Lucifer este un intrus. Acum este foarte complicat să spunem că el ar fi generatorul. Nici nu putem merge pe ideea că doar liber arbitru ar fi aici răul care poate produce răzvătirea. Nu, liber arbitru este libertatea care este una foarte bună și pe care Dumnezeu ne oferă.
E un dar.
Să fii liber să alegi, mi se pare o demnitate pe care Dumnezeu ne oferă.
Da. De aici valorile democrației în societate. Îl lasă pe om să gândească liber, să-și spună punctul de vedere și doar în felul acesta societatea poate să avanseze. În momentul în care ești liber să gândești, dar ai criterii, și criteriile pentru credință sunt cele pe care ne le prezintă Scriptura, ai posibilitatea să faci pași înainte în credință, să avansezi în credință. Domnule pastor, ne este clar că apariția păcatului este inexplicabilă, este nejustificabilă și dumneavoastră scoateți foarte bine în evidență că a explica păcatul înseamnă a-l justifica. Nici nu avem cum să-l explicăm, cu atât mai mult nu avem de ce să-l justificăm. Dar totuși, care este rădăcina păcatului? Mândria?
Da, mândria.
Toate lucrurile
mândria.
Acestea.
Am spus mai devreme ceva, mândria. Avem două pasaje semnificative în cartea lui Ezechiel și în cartea lui Isaia. În Ezechiel spune la un moment dat, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Și observăm această idee de frumusețe, de înțelepciune, care erau daruri din partea lui Dumnezeu. Și este foarte, e o situație foarte ciudată să folosești darurile din partea lui Dumnezeu pentru a te autopromova și aceste daruri să se pună între tine și dătător. Că până la urmă putea să-l creeze pe Lucifer un simplu înger fără autoritate. Pentru că este, mă rog, dacă ai fost oricare alt înger din acea treime care s-a răzvătit, oare ei se răzvăteau acel, dacă era alt înger? Dar e foarte complicat. Nici nu putem neapărat personaliza păcatul. Păcatul este Lucifer. E greu să spui păcatul a apărut un Lucifer. Dar până să creeze Dumnezeu totul, ideea de păcat exista doar mintea lui Dumnezeu, pentru că el era Dumnezeu. Da? Știa ce înseamnă răzvătirea, adică nu poți vorbi de Dumnezeu și păcat la nivelul existențial, ci la nivelul cunoașterii. Da? Știa ce e păcat.
Păcatul este o funcție al unui act care apare la un moment dat.
Da, dar ca manifestare, că noi vorbim aici doar la manifestări, la comportament, este greu să explicăm cum a apărut. Apariția este foarte greu de explicat, numai Dumnezeu știe acest lucru. Este mândria. Această frumusețe, înțelepciune, au fost două elemente care i-au îngânfat și au stricat. Pur și simplu, spune că ți-a îngânfat inima sau mintea, a devenit îngânfat pentru că era frumos. Ca și când alți îngeri n-ai fost frumoși. S-a stricat pur și simplu la nivelul comportamentului pentru că era înțelept. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Da, acum, e adevărat, dacă a avut un statut privilegiat printre îngeri, era un har din partea lui Dumnezeu acesta. Dar știți, pe pământ se întâmplă la fel. Dacă am luat comportamentul lui cu ce se întâmplă pe pământ, la fel. Dați omului putere nelimitată și veți vedea ce este omul.
Păi nu se întâmplă printre oameni când omul nu este pregătit mental să ajungă la o poziție foarte înaltă. Dar conjuncturile și vieții îl aduc acolo, în momentul acela pierde contactul cu realitatea.
Și chiar când ajunge așa prin muncă la un moment dat, începe să nu mai vadă viața realist. Pur și simplu privește totul, privește oamenii prin prisma funcției pe care o are, prin prisma banilor pe care are sau, mă rog, prin prisma capacității intelectuale, mă rog. Și putem continua lista de avantaje, de privilegii pe care le avem în viață.
Și se privește prin comparație cu ceilalți.
Da, din nefericire. Iar în Isaia pasajul spune, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel preanalt. Adică, până la urmă, să spune că te-ai putea mândri față de alți colegi, semeni, îngeri. Dar de ce trebuie să... Ideea de mai presus de stelele e un simbol pentru îngeri. Găsim și în Iov acest lucru. Adică, voi fi mai mult decât îngerii. El a dorit să-și depășească condiția, atenție, aici nu vorbim de condiția socială, condiția ontologică. Că a depăși condiția socială este de dorit, este numai normal. Să muncești, să înveți, să te realizezi, este normal să fie așa. Dacă îmi vorbești de condiția ontologică, care ține de ființă, păi nu ți-o poți depăși aceasta. Te naști într-o condiție, așa rămâi, adică...
Te-ai născut om, mori om.
Om, exact. Și Lucifer a încercat imposibil, adică practic a depăși condiția ontologică înseamnă să următorul rang era, adică Dumnezeu a creat ființe, cum au fost îngerii, pur și simplu a fost primul nivel după Dumnezeu, ontologic, deși distanța era enormă, vorbind de creator. Și l-a încercat, adică următoarea etapă era să fie Dumnezeu. De aceea spune, voi fi ca cel prea înalt. Pur și simplu, și-a dorit să aibă statut de Dumnezeu. Dar el dorea poziția lui Dumnezeu, evident, nu dorea neapărat să aibă și caracterul, că s-a dovedit. Dorea autoritatea, dar nu și dragostea. Adică, sunt de acord, vrei să fii ca Hristos. Dar când era Hristos pe cruce, mai dorea să fie ca El? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care s-a jertfit, a dovedit. Un Dumnezeu care a iubit creația, un Dumnezeu care s-a umilit, s-a supus. Dacă am face o comparație între aceste două, trei pasaje din Scriptură despre comportamentul luciferic și pasajele din, să spunem, Filipeni 2, acolo unde vorbim de coborârea lui Hristos, el măcar că avea chipul Dumnezeu, n-a considerat ca un poate să fie ca Dumnezeu, față de Lucifer care nu era Dumnezeu, dar voia să fie ca Dumnezeu, este un comportament total contrar, adică la pol opus. Ar fi trebuit, dacă vrea să fie ca Dumnezeu, să se umilească. Și pe urmă își dă seama că nu mai dorea să fie ca Dumnezeu. Adică e o distanță foarte mare, un contrast foarte puternic între ceea ce face Hristos, care era Dumnezeu, dar nu a privit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a umilit, s-a întrupat.
Bine, nici Fiul n-ar fi ajuns la cruce dacă Satan n-ar fi căzut în felul
acesta. Da, deci păcatul n-ar fi existat, dar îmi place mult că, deși păcatul a apărut, Dumnezeu a scos un lucru bun din toată această dramă a păcatului, a ieșit și mai mult în evidență caracterul lui Dumnezeu. A fost incredibil. Da.
Domnule pastor și dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Destinații. Vorbim astăzi despre Marea Luptă, un subiect foarte amplu și un subiect care ne deschide o perspectivă de înțelegere a scripturilor și a realităților pe care le trăiește istoria omenirii. Și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înțelegem, nu înțelegem până la urmă ce s-a întâmplat cu Satana, dar cum au ajuns să fie implicate în acest conflict ființele omenești?
Scriptura nu ne oferă o imagine foarte clară despre cum a ajuns Lucifer pe pământ. Doar ne prezintă o stare de fapt. Că Eva a fost ispită de o șarpe și apoi a căzut în păcat. Dar putem deduce, fără să intrăm neapărat în zona speculației, că dacă acceptăm că sunt și alte planete cu alte ființe, așa cum sunt și oamenii pe pământ, înseamnă că Pământul n-a fost singura planetă vizitată de Lucifer, din dorința de a-și crea o reședință, adică a alungat din cer el unde să meargă, că trebuia să fie primit pe o planetă. Și este foarte posibil să fie fost și pe alte planete, să ispitească pe altcineva, pentru că dorea să-și întemeze o... N-a fost pe lună, de exemplu, a stat pe lună sau pe o planetă nelocuită. Pur și simplu a mers undeva unde planul lui putea fi adus la îndeplinire și cineva să accepte planul lui, adică să-i dea dreptate că el are o gândire corectă și să își facă un regat al lui. Un regat, o altă împărăție care să concureze împărăția lui Dumnezeu. Și din nefericire pe pământ a reușit să îl înșele pe om și avem în cartea Genezei pasajul care ne arată un pasaj foarte trist. Dar are câteva lecții foarte importante. În Geneza 3 se spune că șarpele era mai șire decât toate fiarele pământului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Metoda luciferică e una foarte, foarte ingenioasă. Omul primise din partea lui Dumnezeu porunca să nu puteți să mâncați după plăcere din orice pom, numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Și Lucifer întreabă, oare a zis Dumnezeu acest lucru? Adică sigur a zis el sau este doar așa o impresie a voastră? Și foarte ciudat este că Eva îi răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Eva aici face o greșeală destul de serioasă. Eva, din dorința de a fi cât mai fidelă lui Dumnezeu, adaugă niște cuvinte la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu mâncați din el. Eva a adăugat și nici să nu vă atingeți. Dumnezeu nu a spus acest lucru. Dar în momentul în care ea adaugă acest lucru, șarpele, cu alte cuvinte, șarpele era un pom. Dom'le, eu sunt acolo, uite, m-am atins și n-am nicio problemă. Și Eva a fost bulversată. Pentru că de aceea și continuă dialogul. Oricum, greșeala Evei a fost că a stat la discuții cu Lucifer. Când auzi o întrebare, oare a zis Dumnezeu, din start trebuie să pleci. În momentul în care pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și dacă am creat corespondența asta, avem cuvântul, relația scrisă foarte frumos, când pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să te gândești foarte serios. Noi trebuie să ne punem întrebări, că numai dacă ne punem întrebări putem să găsim răspunsuri. Dar e important să punem întrebările corecte, să găsim răspunsuri corecte și profunde.
Și să le formulăm corect.
Exact. Dar dacă pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, poți să spui ce înseamnă acest lucru. Nu, oare a zis Dumnezeu? Și acest dialog continuă. Lucifer i-a zis, hotărât nu veți muri. Sau hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din ele, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Și sunt două idei aici. Deci prima etapă a fost să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, să-l bulversezi pe om. Și din nefericire, aceeași metodă o aplică și astăzi. Pentru că astăzi modul în care oamenii tratează mesajul din partea lui Dumnezeu e atât de diversificat încât nu mai știi ce este cuvântul lui Dumnezeu sau unde îl găsim. Păi în Biblie, în Coran, în alte cărți sfinte de alte religii, unde este cuvântul lui Dumnezeu?
Dar e suficient să ne raportăm la teologia creștină, da, să vedem chiar teologia liberală care pune la îndoială o bună parte din cuvântul lui Dumnezeu. Pune la îndoială minunile lui Iisus. Da, vorbește practic despre o demantelare, despre o demitologizare. Da, păi, grave.
Bultmann vorbea de demitologizare sau când vorbim de neortodoxie care, domnule, Biblia, nu doar anumite părți din Biblie sunt cuvântul de restul, sunt fie adăugiri ale bisericii mai târziu și practic inventez fel de fel de criterii pentru a da la o parte foarte multe pasaje din Scriptură să ajungi la mesajul original, la miezul cuvântului Dumnezeu, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Că asta înseamnă desfințare cuvântului Dumnezeu. Și ce înseamnă toate aceste metode foarte ciudate decât împlinirea întrebării luciferice, oare a zis Dumnezeu?
Una dintre metode a fost metoda alegoriei.
Da, da, din nefericire, care e ciudată că metoda alegoriei ascunde în spate o gândire verbalistă despre cuvântul lui Dumnezeu, dar problemele create te duc aici. E ciudată asta, metoda asta istorico-critică, care practic desfințează cuvântul lui Dumnezeu și nu este decât o împlinire a acestei întrebări luciferice, oare a zis Dumnezeu? Și spui că de fapt n-a zis Dumnezeu, acolo a spus altcineva. Da. Când vorbim de exemplu, metodele sau procederile lui Dumnezeu din Vechiul Testament în legătură cu nimicirea unor popoare, neînțelegerea contextului specific din Vechiul Testament, de ce Dumnezeu a procedat într-un fel anume, ea determina pe unii să spună, nu, acolo nu Dumnezeu a poruncit. Poporul a înțeles așa, dar nu Dumnezeu a poruncit. Ok, dacă mergem pe această variantă, atunci de unde știu eu că nu în toate pasajele poporul a înțeles așa ceva? De unde știu că Dumnezeu a dat legea morală pe muntele Sinai? Nu a fost mai degrabă o iluzie optică la nivelul întregului popor? Și de fapt, Moise a și fost acuzat de Core, Datam și Abiram că tu vei să fii aici, nu Dumnezeu. Adică sunt foarte multe elemente și apoi Lucifer, când spune hotărât, nu vezi muri, practic neagă ce spune Dumnezeu. Adică atunci când începi să reinterpretezi cuvântul lui Dumnezeu după cum vrei tu, ajungi ca o concluzie a interpretării să negi ceea ce a spus Dumnezeu de fapt. Asta e o chestie foarte ciudată, adică că vorbim de problema sabatului, acum negăm că vorbim de problema stării omului moarte, acum negăm. Și apropo de treaba să hotărâi nu vezi muri, asta aici toată teoria nemuririi sufletului își are originea în această declarație luciferică, hotărâi nu vezi muri, nu vezi muri. Și apoi o a treia etapă este punerea la îndoială a bunelor intenții ale lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că dacă în ziua în care vezi mânca din el, vezi fi ca el, vezi fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Aici se observă răutatea luciferică, în primul frustrarea. N-am reușit să fiu eu ca Dumnezeu, dar voi veți fi ca Dumnezeu. Aceeași psihoza lui, să fie ca Dumnezeu. Să fie ca Dumnezeu. Acesta nici măcar n-a încercat să-l copieze pe Dumnezeu în comportament. Nu, să fie ca Dumnezeu. Și a încercat pe orice cale să fie ca Dumnezeu, dar ca Dumnezeu nu un caracter. Și să cunoașteți bine și răul. Ideea de cunoaștere, o cunoaștere interzisă, foarte... Mă rog, am putea la un moment dat să ne întrebăm, dar de ce a interzis Dumnezeu lui Adam și Evei să cunoască binele și răul? Simplu. Simplu. Când vorbim de cunoașterea binelui și răului, Dumnezeu este singura ființă care poate cunoaște binele și răul fără să fie afectat de rău. Chiar Dumnezeu. E singura ființă. Când vorbim de ființele create, începând cu îngerii și cu toate ființele create, ele nu pot cunoaște binele și răul fără să fie afectate de el.
Fără să le experimenteze?
Da. Lucifer l-a experimentat. Dumnezeu la nivel, e Dumnezeu, el știa ce înseamnă mândria, că e tot știutor, știa ce înseamnă invidia, dar nu era afectat pentru că era Dumnezeu, mai mult decât Dumnezeu ce putea dori. Adică, clar, când vorbim de Dumnezeu, nici nu putem să facem multe comentarii. Dar când vorbim de ființe create, a înțelege ce înseamnă invidia, înseamnă să o experimentezi. Noi nu putem înțelege doar ca un act al gândirii așa distante.
Intuitive.
Intuitive. Nu, noi numai din experiență putem cunoaște răul. Și aici Eva nu a înțeles această nuanță, pentru că era proaspăt creată, avea o anumită imaturitate și dorința ei de depășirea, exact aceeași dorință de depășirea condiției ontologice. veți fi ca Dumnezeu. Adică v-a interzis, va... mă rog, și până la urmă, și chiar spune la un moment dat, vi se vor deschide ochii. Adică să ai ochii deschiși e de dorit. În adevăr, la acest capitol, Lucifer a avut dreptate, că spune că atunci când au mâncat, li s-au deschis ochii. Numai că realitatea pe care o văd acum, noua realitate, după ce li s-au deschis ochii, nu era aceea pe care Lucifer le-a promis-o, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și răul, ci erau goi. Acum răul a pus stăpânirea asupra lor. Și sunt cele trei păcate pe care le găsim și în 1 Ioan. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudrășea vieții. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, adică pur și simplu pofta de a mânca era plăcut de privit, pofta ochilor. Și de dorit să deschide mintea cuiva, pofta firii pământești, adică ești altfel. Deci față de cine dorea Eva să fie mai mare față de Adam? Față de cine? Adică n-avea concurenți persoana feminină în grădina Edenului. Nu avea. Oricum era cea mai înaltă ființă creată pe pământ. Era coroana creațiunii. Și nu era de ajuns că erau creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Adică nu ești mulțumit că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Vrei să fii ca Dumnezeu. Și asta este... Aceleași trei ispite generice au fost și în dreptul lui Hristos, dacă ne uităm în Matei 4, dar vom ajunge acolo.
Da. Da, probabil că vom ajunge acolo în... emisiunea viitoare. Pentru că nu putem să încheiem aici, mai avem câteva minute până la sfârșitul
emisiunii. În acest context, Lucifer ajunge stăpânitorul lumii acesteia. El, practic, prin uzurpare, a câștigat, am putea spune, dreptul de, să spunem, întâi stătător al pământului.
E o formă de rapt.
Da. Era Adam. Era cumva reprezentantul pământului. Pentru că, oricum, ei ar fi avut urmași și cumva era liderul. Acum, Lucifer câștigat între ghilimele acest statut din partea pământului și el devine acum stăpânitorul. Dumnezeu a spus omului, stăpâniți pământul, acum Lucifer devine și Domnul Hristos însuși recunoaște acest lucru în Ioan 14.
Da, Dumnezeu nu ia acest statut pe care l-a câștigat prin uzurpare.
Nu, el este stăpânitorul acestei lumi.
Domnule pastor, ce impact a avut asupra omenirii infestarea cu păcat a întregului pământ? Pentru că și natura a fost afectată.
Din nefericire, chiar în atitudinea primei perechi, dacă ne uităm la dialogul dintre Dumnezeu și om, ca efecte imediate, legalismul, dorința de a-ți crea o imagine proprie, ca și când Dumnezeu nu vede realitatea. Să-și facă șorțul din frunze de smochin ca să... O palidă încercare de înlocuire a slavei, ca o... Erau goi și acum hai să ne acoperim iarăși. Nu poți. Apoi fuga de Dumnezeu sau ascunzi de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, frica a pus stăpânire. Deci o consecință clară a păcatului a fost frica de Dumnezeu. Apoi atitudinea lor de scuzare a păcatului. Nu eu, femeia. Că Dumnezeu l-a chemat pe Adam. El era cumva capul, era bărbatul. Doamne, ce ai făcut, Adame? Mai că Adam a făcut-o cu bună știință, Eva a fost înșelat. El a dat vina pe Eva și Eva a dat vina pe șarpe. Niciunul dintre ei n-a avut capacitatea să-și asume responsabilitatea. Domnule, eu am făcut, Doamne, am greșit. Nu. Celalt este, adică sunt vinovat, dar celălalt este mai vinovat. El m-a împins la treaba aceasta și eu am greșit, dar am fost nevoit să. Și apoi, dacă mergeți mai departe, are loc prima crimă. Practic, Cain anticipează pedepsa divină. Dacă Dumnezeu a spus în ziua în care veți mânca hotărât, veți muri, Cain nu așteaptă ca omul să moară ca pedepsa din partea lui Dumnezeu sau măcar ca o consecință a păcatului. Așa cum a murit după sute de ani. Nu, l-a omorât pe Abel. Nu intrăm în detalii de ce l-a omorât. Ideea că...
Prima ființă omenească.
Da.
Primul război mondial.
Da, primul a fost între primul război religios,
da.
Prima persecuție, da? Care a avut loc în urma unei încercări de ecumenism. Da, după ce Dumnezeu a spus Cain a fost nemulțumit, hai să stăm de vorbă, să vedem Logica a fost să fost un dialog, ca Cain să înțeleagă ce s-a întâmplat, cum de nu, să învețe de la Abel. Mă îndoiesc că nu știa el cum să se închine lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu, dar mă rog, a fost foarte și până la urmă s-a ajuns, avem în Geneza un text care ne spune că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deci, practic, nu mai era nimic bun. Deci toate gândurile în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu a fost nevoit să aducă potopul. Adică, vă dați seama, nu știu cât a trecut de la căderea în păcat până la potop. Dar să vezi că totul e spre rău, spre rău, deci practic viața pe pământ devenea imposibilă și Dumnezeu a fost nevoit să aducă potopul. Da, este, mă rog, potopul a fost maniera prin care Dumnezeu vrea să curețe lumea și a rămas Noe care era neprihănit. Dar nu toți fiii lui erau și a fost un nou început, dar iarăși s-a stricat lumea până când s-a ajuns la, dacă ne uităm în Geneza 11, când au construit turnul Babel, să ne facem un nume.
N-au vrut să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt?
N-au vrut să-L creadă în primul rând și au zis un turn. Dumnezeu a spus, nu voi mai nimici lumea prin potop. Nu, ei au zis un turn. Dar ăsta a fost unul din motive. Al doilea a fost să ne facem un nume. Aceeași dorință luciferică. Voi fi ca Dumnezeu, i-a spus, să ne facem un nume. Aceeași chestiune. Dorința de înălțare. Da, și Dumnezeu a fost nevoit să înceapă cu Avram, dacă ne uităm în Geneza 12, a încheiat un legământ cu Avram și a dorit să creeze un popor care să ducă în lume cunoașterea despre Dumnezeu și așa cum ar trebui să trăiască omul. Dar dacă ne uităm în istoria lui Israel, descoperim că a fost foarte complicat. Nu că Dumnezeu nu e în stare să facă acest lucru, ci pentru că vorbim de ființe cu libertatea de alegere, dar au fost și oameni credincioși lui Dumnezeu, din fericire. Că dacă n-ar fi fost niciunul, ne întrebam, dar Dumnezeu poate are pretenții prea mari. Dar faptul că au fost oameni credincioși lui Dumnezeu, o rămășiță. Asta înseamnă că se poate și Dumnezeu are dreptate în ceea ce spune.
Și a venit ulterior Domnul Iisus, care da, să ne învețe cum să trăim și a demonstrat prin propria sa viață că se poate.
Exact, exact.
Pastor, suntem nevoiți să ne oprim aici. Timpul este cel care ne oprește. Asta înseamnă că trebuie să continuăm subiectul acesta.
Sigur.
Despre Marea
Sigur.
Luptă. El este mult prea amplu ca să-l limităm la o singură emisiune. Sunteți invitatul nostru și în ediția viitoare.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână să vorbim în continuare despre această mare luptă între bine și rău. Și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!